Rade, rade. Na, šiandien noriu pakalbėti truputėlį. Viena tema, kuri kilo iš vienos situacijos pastebėjimo Vrindavane. Apie moters savybės tam tikras. Paskaitysiu Garuda Puraną. Viens taškas 64.6. Tikra žmona, čia kies būdai šitie tekstai nedrošt moteris, negėdint ar ten nereikalauti, čia kies būdais, tiesiog tekstas, ką rašo šventraštis apie gerą žmoną. Po to paaiškinsiu, kodėl aš jį cituoju. Tikra žmona yra kaip ministras asmeniniuose vyro reikaluose. Draugas, kai vyras atlieka darbus, užduotis. Santykiuose jinai yra kaip mama su juo. Meilės santykiuose, nu, šiltuose santykiuose, kaip mama. O lovoje kaip kurtizanė. Tokia žmona yra palanki. Šitas tekstas nurodo, kad moteris sutverta taip, kad galėtų priimti įvairias roles pagalboje vyrui, įvairius vaidmenis. Jis taip yra sutverta, toks yra talentas suteiktas. Vyras to negali taip padaryti, bet moteris gali. Ir čia yra pažymėti, vat, vienas, du, trys, keturios rolės. Tai yra ten, kur yra vyro asmeniniai reikalai, jinai yra kaip ministras, jinai yra pagalbininkė. Darbė jinai yra draugas. Nu, vediniai kultūroje moteris padėdavo vyrui darbuose, darbe, profesijai. Myliuose santykiuose jinai yra kaip mama, o lovai kurtizanė. Taip pat šitą vat, sakinuką myliuose santykiuose jinai yra kaip mama. Vat. Kodėl aš šitą tekstą cituoju? Ir vat apie šitą mamos būtent rolę. Teko būti Vrindavane prieš porą dienų ir tokį vaizdą matyti. Tiesiog Vrindavane labai daug žmonių, labai daug šeimų atvažiuoja. Ir iš Delio, ir iš kitų didmiesčių. Tam tikrą prasme jau pragaras tenais, nu, vakare. Yra baisus triukšmas, baisus užterštumas, praeit neįmanoma, nu, pragarėlis. Bet kita prasme, tai yra daug baktų, tiesiog daug baktų šventame Vrindavano mieste. Nu, žinu, čia kaip pažiūrėsi, bet pavargsti per dieną tikrai ir norisi jau iš ten ištrūkti. Bet ten atvažiuoja labai daug šeimų ir tu gali matyti tas tradicinės indusų šeimas. Ir ne tik senesnės kartos nei aš, bet ir jaunesnės kartos, kuriem yra, pavyzdžiui, 20 metų, 25 metai. Ir aš nuėjau pavalgyti į šitą Govindos restoraną prie Krishna Balaram Mandyro. Ir sėdžiu prie staliuko ir valgau. Valgau prasadą. Priešais mane prie kito staliuko, bet priešais mane sėdi labai jauna pora. Tai yra žmona ir vyras. Jiem gal 25 metai. Ir aš pirmą kartą gyvenime pamačiau, kaip moteris priėmusi mamos tą sekundę, tą minutę vaidmenį, jinai glosto savo vyrą, glosto barzdą, glosto plaukus, kaip motina sūnų. Aš ir taip žiūriu, ir kitaip žiūriu, ir po to labai dėmiai pradėjau žiūrėti. Ir ką aš pamačiau? Aš pamačiau, kad iš tikrųjų ta moteris sėdi labai sižeminusi ir jinai nepraranda moteriškumo. Jinai nėra su vyriškiais moteris, kuri cacina su moteriškiais vyra. Ne. Jis tiesiog kažkas ten buvo jam, kažkas gal negerai. Ir jis taip globėjiškai užglostė jį, užčiešino ir jisai patenkintas. Jie neapsikeitė roliam, jinai netapo vyras, jinai netapo komandyrius, jinai netapo šeimos vairas ir kapitonas. Jis netapo moterim. Tiesiog tuo momentu jam reikėjo to ir jinai tą davė. Ir jinai, kai tą darė, aš labai įdėmiai žiūrėjau ir bandžiau nuskaityti jos protą. Ir tai, ką aš pamačiau, tai yra tai, kad jinai darė tai, ką jos mama darė. Ir jinai darė taip užtikrinta ir taip su visa savimi atiduodama, kad nu tiesiog tu negali būti nepaveiktas. Ir tas vyras tiesiog tirpo, kaip vaškinė žvakė nuo šiltos ugnies. Ir jie iš vis neprarado savo rolių, jis toliau liko vadovas. Jis toliau liko lyderis šeimos. Tapsme, tai netrūkdė. Nes vakaruose pamatysi dažnai moteris gali būti vyriška ir valdo šeimoje ir jau tą vyrą paėmus po padu, tai jinai jau, jeigu demonstruoja tą motiniškumą vyrui, vat kaip čia rašo, mama švelniuose santykiuose. Tai jau, jeigu jinai tą demonstruoja, tai jinai reiškia ir valdo šeimą, ir tas vyras iš vis ten kažkur tai, kažkurio eilėje. Bet čia ne. Jinai ir liko moteris, kurie seka paskui vyrą, bet tą akimirką jin pabuvo mama. Ir tai, ką aš čia citavau, yra Garudos pokalbis su Višnu. Garudė apsilankė žemėje su Višnu leidimu, pamatė daug negerų dalykų ir su daug, daug klausimų grįžo pas Višnu. Ir jų pokalbis yra Garuda Purana, dėl to vadinasi Garuda. Ir čia ir atsakinėja, kas yra gera palanki žmona. Ir paminėta, kad jinai yra kartais mama. Tai aš tą gyvai mačiau. Bet taip gyvai ir taip akivaizdžiai, kad nu, negaliu nepasidalinti. Ir mane, sakau, tas pagavo, nu, neįkvėpė, bet sužavėjo tai, kad jinai darė taip tikrai, ir jinai tą darė ne iš paskaitų prisiklausius, bet jinai darė taip, kai tai daro jos motina. Ir jinai darė taip su visa save, ir taip natūraliai, ir taip normaliai, ir tam vyrui tai buvo normalu, ir jai buvo normalu, kad tai labai labai patraukė akį ir buvo labai gana gražus vaizdas tokių harmoningų santykių. Bet dar labiau patraukė yra tai, kad jinai neatsistojo į vyro padėtį. Ir jeigu jinai paglobojo vyrą, tai nereiškia, kad jinai dabar vadovaus tam vyrui. Arba jį laikys silpnu. Ir dar įdomiau buvo, kad už dar kitą stalelio sėdėjo vakarietės moteris. Ir tu va taip žiūri į priekį ir matai va tą indusę moteris ir už jos vakarietės. Tu matai tuos veidus vieną prie kito, palyginimui. Ir jeigu pas indusę moterį yra tiesiog, ten yra moteris ir viskas, tai pas vakarietės moteris ten yra mentalitetas toks buvo, žinai. Čia man nepaaiškinsit, aš viską pati gerai žinau. Aš galiu čia pasakyti, nereikia čia man pasakot, kaip ką daryt, čia manęs nepaminkėsit. Nu, va toks, žinai, mentalis. Aš nesakau, kad visos tokios. Jokiais būdais blogai nesupraskit, kas klausosi, bet vakaruose tas yra paplitę. Ir kas yra dar įdomiau? Vakaruose tai paplitė ne dėl to, kad moteriai reikia kovoti už būvį kartais. Indijoje moteris dar labiau turi kovoti už būvį. Atsako, va, vakaruose, žinai, yra taip ir Indijoje kokia kova už būvį yra katastrofinė. Čia yra virš milijardo žmonių, tai pralenkia Kinija. Čia yra konkurencija, baisi. Bet nuo tos konkurencijos moteris nesuvirškėjo. Nesuvirškėjo. Taip, kad ne ta kova už būvį jas daro vyriškum, bet pavyzdys šeimoje. Nu, aišku, ir ta kova už būvį dasideda, bet labai svarbu, vat, ką aš mačiau pastatą, tai yra jos tai, ką jinai matė. Nes tai, kad tu matai šeimoje, tai yra pats gyviausias išmokimas. Tai yra pats stipriausias išmokimas. Jokios paskaitos seminarai taip neperdos kaip gyvas pavyzdys. Ir ypatingai gyvas mamos pavyzdys. Kaip sako, mergaitė save formuoja per mamą. Jinai savo asmenybę formuoja pagrindę per mamą. Berniukas per tėvą. Berniukas kopijuoja tėvą, nes tai yra jo lytis. Mergaitė kopijuoja mamą, nes tai yra jos lytis. Ir yra dalykai, kurie yra perdodami iš kartos į kartą ir jie yra tokie stiprus, tokie gyvi, tokie natūralūs, kad kai tu matai, kai ta žmogus daro, jis daro visom savo lasteliom, visą savo esatim ir jisai nei sekundėj nebejoja, kad taip reikia daryti ir jis tai daro tobulai. Ta moteris tai darė tobulai. Ir tas vat veiksmas buvo santykių sulyginimas ar kažkoks tai harmonizavimas ir vyro energijos pakelimas. Lygiai taip pat vyras, aišku, tas kažką darys jai, ką išmokęs iš tėvo, ko aš ten nemačiau ir jis to nedarė, bet aš mačiau tik vat tą epizodą. Ir mačiau šalia vakarietės, kurios to nematė šeimoje. Ir kurios, ko gero, niekados tokio veiksmo nėra dariusios. Nu. Nes tu gali imituoti, ten paglostyti vyrą ar ką, bet tai padaryti kaip motina, nu, tą reikia jau turėti, atsinešus. Va. Ir tai, sakykime, tiesiog dalinuosi tokiu momentu ir kuris va taip rėžė akį, gerąją prasme ir vat palėta posmą šventrašį yra labai labai rekomenduota. Rekomenduotina moteriai kartais pabūt motina. Nu, ir vyram tai patinka. Nes vyrai yra maži berniukai. Ir moteris yra viduj irgi mažas mergaitės. Tai vyro irgi yra sunku, tik vyras neparodo emociškai. Vyrui paglostyt galvą, bet jinai glostė netgi barzdą. Nu, ta prasme, ten tai buvo ta jau indiška kultūra, žinai, ta barzda nedidelė, bet taip pat tą veidą glostė. Taip kaip vaikui, žinai. Nu, tai, ir svarbiausia, nu, dar būtų pagyvenę. Buvo jauna šeima, ar tai buvo keista. Įdomu matyti. Tai va, tą praktikuojant, galima labai labai sutvirtinti santykį. Ir aš, lovai, jinai yra kurtizanė, bet va tokiose situacijose, kai reikia paglobot, kurtizanė juk nepaglobos, jinai aistrą malšina, patenkina, aišku, ir savo tenkina. Tai ten ne ta situacija, bet yra situacijos, kada ne aistrą reikia patenkinti, o kada reikia skausmą numalšinti. Tada jinai yra motina. Yra situacijos, kada reikia asmeniniuose reikaluose padėti, tada yra ministras. Na, tai patarėjas, ministras tai ką jisai patarė, irgi. Jis patarė vyrui asmeniniuose reikaluose padeda. Nu ir čia dar parašta draugas atliekant užduotis. Nu vat, dabar jau aišku, socialinė kultūra kita, vyrai išeina vieni dirbti, bet vietiniais laikais, pavyzdžiui, būdavo bramanai, žmonos padėdavo jiem profesiniai veikloj, pavyzdžiui, jie darydavo jagę. Žmona padėdavo vyrui daryti jagę. Nu, jeigu kšatrijas vyras, jinai padėdavo rūmose. Kšatriui, taigi pandavai turėjo draupatį, tai žmonai. Pandavai buvo kšatriai, jinai padėjo politiniuose visuomeniniuose reikaluose draupatį. Nu. Kiek girdėjau, netgi buvo finansų ministrė, jinai pandavo. Ir lygiai taip pat, vat, kai sunku būdavo mama ir kurtizanė lovai, kai aistra reikėdavo patenkinti viens kitą. Tai, nu va taip, įdomi. Įdomi yra iš tikrųjų surėdita ir Bet ką dar atkreipiau dėmesį Indijai, tai yra sijonai ir ilgos kasos. Sijonai, ta prasme, sarėjai arba tai vadinami negopidresai, bet tiesiog sijonas kaina atskirai ir ant viršaus atskirai. Sarės tai yra kaip vienas audeklas. Tokie lengvieji sijonai. Ir moteris tai labai mėgsta, retai pamatysi su kelniu. Ir varšanai, vat, mes kaip baktų grupė vedžiau, buvo viena mergina, stovėjo su kasa, nebuvau matęs tokio ilgio kasos, ta kasa ėjo žemiau, jinai ėjo praktiškai netoli buvo kelių. Nu, sakykime, per šlaunų vidurį. Va iki tokio ilgio. Žemiau užpakaliu. Taip jau būtiškai šnekant. Net ir pasintusias nepamatysi dažnai. Bet va tą, kai pamatai vaizdą, tu supranti, kas yra ta kasa moteriai. Kiek ten yra energijos ir ta kasa yra kaip antras stuburas. Ten yra tvirtybė, psichinė energija, grožis, patrauklumas. Jėga, psichinė, viskas toj kaso yra. Na. Ir ta kasa yra milijonas būdų papuošt. Ir tai reiškia, kad tu dar milijonus kartų dar pritrauksi tą vyrišką akį ir laikysi vyrą prie savęs, nes moteris turi traukti vyrą. Tokia jos yra dharma. Jis turi puoštis prieš vyrą. Kitaip vyras žiesi kitas. Vaišnavas, ne vaišnavas, nėra labai didelio skirtumo, kaip praktika rodo. Nu taip yra, nu būkim realistai. Čia nereikia svaigti, kad čia mes einam į Goloką su dvasiniam formom. Dieve mano. Tai įsivaizduokit, kokia yra gamta davus, nu kokį grožį. Tai yra kasa. Jeigu dar plaukai prižiūrėti, jeigu jie turi spindesio, jeigu yra jie plaunami, kerpami, tepamėlėjais ir taip toliau. Vien kasos užtenka, kad vyras žavėtųsi savo moterim. O jeigu ta kasa dar yra padabinama gėlėm arba papuošalais, nu tai aš, pavyzdžiui, nemačiau atvirai pasakius nei pas baktus, nei pas nebaktus, kad moteris plaukus gėlėm pasipuoštų. Tai yra jau turi būti kažkokia tai super proga, kad tie plaukai būtų papuošti. Nu. Net ir per super progas, nu nematai, kad tie plaukai būtų papuošti. Kai realiai yra gėlių ir yra plaukai. Ir aišku, moteris ką, rubalina, pjauna tuos plaukus ir trumpina, kas yra, nu, iš tikrųjų baisu. Vat grinai pasakysiu iš energetinės pusės ir iš grožio pusės. Tai yra žiauru, tu nupjauni moterišką akcentą, vieną pagrindinių moteriškų akcentų, tu tiesiog nupjauni. Ir dabar iš kur tas nupjovimas vyksta? Ir ką jisai dar? Kada pjaunami plaukai, einama į vyriškėjimą. Einama į vyriškėjimą, aišku, tu prarandi psichinės energijos pjaudamas plaukus, nukirpdamas tas plaukus. Prarandi daug psichinės energijos, kuri susikaupė plaukos. Čia yra moterim. Vyram reikia plaukus skirti. Moterim nereikia. Nebent kai labai ilga kasa, tai tada. Ne? Bet jau žemiau, jau tikrai žemiau pečių turėtų būti plaukai. Kad supintum kasą arba kažkokią kitą padarytum šukuosiną. Bet tai yra vienas pagrindinių akcentų. Tai duoda viską. Tai jinai praranda daug psichinės energijos, jeigu paleidžia plaukus, tai yra protas paleistas. Jis yra nekoncentruotas, jis yra labiau bus linkęs į aistringas būsinas paleidus plaukus. Jis gali būti prie vyro paleidus plaukus, bet ne gatvėj, nes jinai kels geismą iš kart vyrai. Bet susukti plaukai į kuodą ir į kasą, jie duoda tvirtą, ramę energetiką kūnę. Jinai neišsiblaško, taip kaip ir šika vyrui. Tu gali ją paleisti ir tu junti, kad energija išeidinėja. Tu ją susiverži ir energija užsilaiko galvoj. Viskas, va toks jausmas, psichinė energija. Tai aš nemačiau indusės, kad aišku, vis atsiranda, bet pagrindė jos dar nešioja ilgus plaukus, puošia tos plaukus. Su gėlėm retai pamatysi, bet vis tiek kažką tai vieną kitą sagę ar dar kažkuris įsikiša. Ir sijonas. O sijonas irgi yra labai įdomus dalykas. Kada sijonas ir kelnes, vat, kaip jie programuoja sąmonę. Tu nukerpi plaukus, uždedi kelnes, kas atsiranda, tu esi kareivis. Palaidumas, gerąją prasme, lengvumas, lengvabūdiškumas, laisvumas, gracija dingsta. Atsiranda įsitempimas, toksai, darbui, pasitempimas, nu, vat, kaip sakyt, klausau kapitone, einu į darbą. Toksai mobilizavimas, griežtumas, problemų priėmimas, sprendimas, vat, iš karto formuojasi sąmonė aš vyras. Aš einu į pasaulį kovot. Jokių plaukų, jokių kasų, jokių sijonų. Reikės kautis su vyrais, reikės reikalus tvarkyti. Vien va tie du akcentai, tai yra kelnes ir kerpami plaukai, šitos dalykus formuoja. Nu. Aš jau nekalbu apie moteris, kurios eina muštis į ringą. Arba eina į kariuomenę. Nu, galėti kariuomenę, žinai, bet jeigu ten jau labai labai esi kšatriškos natūros, bet visumą geriau vyram leisti pakariauti. Aš neskaičiau, kad pandavų žmona eitų į kariuomenę, į karą ar kitų kšatrių žmonas. Neskaičiau, kad eitų į karą. Nu. Dėl to, kad moteriškas pradas traukia vyrą kuo. Moteris yra linksma, lengvabūdiška, gerąją prasme atsipalaidavusi, žaisminga, plaukianti. Nu, nes jinai teka. Teka paskui vyrai, jinai yra upė, jinai turi būti ne kieta, ne įsitempus, ne styga, ne kardas, ne peilis. Turi būti vanduo. Reikia į trikampį, sutekės į trikampį. Reikia į kvadratą, sutekės į kvadratą. Kaip ir čia rašo. Reikia asmeniniuose reikalų tvarkymuose ministrų būti. Patarėjų, padėjėjų, pabus ministrų. Vanduo. Reikia būti draugų darbuose, pabus draugų. Reikia būti mylinčia mama, pabus mylinčia mama, reikia būti kurtizanė, pabus kurtizanė. Vanduo. Kartais kvadratinė forma, kartais apvali, kartais trikampio. Vanduo bet kur subėga. Bet tai reiškia, tu nesi kietas. Tu esi lengvas ir minkštas, skystas. Kai tu užsidedi kelnes ir kerpi plaukus, kas tu tampi? Tu tampi plienas. Tai nebe vanduo. Bet plienas yra vyras. Jis turi kautis pasaulyje. Jis turi turėti kietumą. Ir jie taip viens kitą pildo. Vyras kietumą, moteris minkštumą. Vyras įsitempimo, moteris atsipalaidavimo. Vyras rūpešių daugiau prisėma, moteris tokia, žinai, nerūpestinga nuotaika. Ir taip jie viens kitą traukia. Papildo. Bet dabar vienas plienas ir antra plienas. Viens su rūpešiais ir kits su rūpešiais. Viens įsitempęs, kits įsitempęs. Tai kur papildymas? Jį viens kito vengia tada ir ieško priešingo. Ir randa. Ir taip šeima išyra. Nu, pagaunam. Aš čia taip perkeltiniam prasmėm šneku, nes tai yra energetinių dalykų, tu negali apibūdinti tiksliai žodžiais, tu gali tik palyginimais atsibūdinti, nes tai yra energetika. Ir kaip energetika moters teka, kai jinai su kelniam ir kai jinai yra su šitais susijonu, yra visai kitaip. Nu. Yra visai kitokia energijos cirkuliacija. Ir tos moteris, kurios jautresnis, jos iškart jaučia. Kaip jos jaučiasi su sijonu ir kaip jos jaučiasi su kelniam. Aš ne tik kalbu apie sarius, bet ir apie gopidresus. Nu, paprasčiausias sijonas. Laisvas palaidas. Tai kada moteris yra linksma, žaidybiška, lengvabūdiška, gerąją prasme, be rūpešių žaidžianti, nu tokia einanti per pievas sijonu, nu tai vyrui yra viskas. Tada vyras nebegali išskysti niekaip, jis jau nebegali gulėti, oi, man blogai. Nu jis natūraliai nori ją globuoti ir vesti. Aišku, sakys, lengva tau čia sakyti, čia lengva būdiška susijonu, moteris pažiūrėk į sociumą. Taip, aš viską sutinku, bet gairė, gairė turėtų būti tokia. Ir jeigu tik yra galimybė, meti lauk tas uniformas, kelnes, supranti, ir puoši kasą ir užsidedi sijonus. Viskas. Bent namuose grįžus. Aš jau apie šortus nešneku. Nu. Čia reikia eksperimentą daryti, bet sakykime, kiekvienas pabandęs, kiekvieną pabandžius moteris, nu, tai patvirtins. Nu. Bet aišku, reikia pajausti energiją. Ir tie dalykai labai formuoja sąmonę, labai įtakoja sąmonę. Ir nu, nebereikia formuoti iš savęs vyro, nes šalia vyras niekad nesustiprės. Ir šalia tokios moteriškos moters, nu vyras, jis natūraliai turės augt. Natūraliai turės augt. Tai va, tai tokie trys elementai, kuriuos teko matyti Vrindavane. Tai yra kasos, sijonai, atkreipdėmėsi tiksliau. Ir va, toksai scena, ir tie visi trys tokie elementai susilipdė ir pagalvau, padarysiu įrašą, žinai, ir trumpai va tokį įspūdžių pasidalinsiu. Taip pat avalinė labai įdomus dalykas, kad va avalinė, kada yra siaurėjantis batai, kada pėda įkiši į tuos va tokius kablukus, žinai, tai irgi nieko gero su moteriškumu neturi. Ir tai yra pėdos traumavimas. Vat pasižiūri tuos tradicinius šitos batus vyrų ir moterų, vat, kad ir tos vedinės kultūros. Yra pėda dedama lygiai. Lygi. Ir tos tapkutės, aišku, žiemos ten nebūdavo, čia žiema yra kitas reikalas, bet vasara, jos labai siauros, plonos, bet labai gracingos. Ir pėdai sveika ir viskas. Nu, ten nebūdavo, nu, kai dabar moteris užsideda sporbačius, presijonų, nu, kažkokia tai tragedija. Nu, tipo madinga, žinai. Arba ten pakelia batus, ten 7 centimetrais, visą platformą pasidaro, nu, kam? Nu. Bet baisiausia tai, kai yra vat, mada, kažkas pašvilpė, kažkoks degradavus asmenybė, žinai. Ir baktai ir palei tas madas eina, žinai. Tai jeigu tu dedi sijoną, tu dėk kažką tai klasikinio prie to sijono, nu kažkaip derėtųsi, o dabar vyrai prie kostiumų kėdų susideda, nu kažkokia tai, tipo, žinai, modernu, žinai, gera. Tai ta moteris, nu vis tiek, šiaip moteris turi iš prigimties tą estetikos jausmą stipresnį, jis moka paderinti ir spalvas ir viską. Tai jeigu moteris nori traukti, pritraukti antrą pusę, tai jis pritrauks su kasa, tai yra vyriška vyra, pritrauks jis su kasa, su sijonu, su gražiai suderintom spalvom, su papuošalais, su savo moterišku elgesiu. Taip jinai pritrauks tai, kas padės jai išlaikyti moteriškumą. Kitu atveju jinai pritrauks moterišką vyrą ir jinai nebegalės išbūti moterišką, jinai turės vyriškėti, kad kompensuot. Nu. Ir jeigu moteris galvoja, kad jinai statydama vyrus į vietą arba aiškindama, žinai, aš pati žinau, aš čia viską pati galiu. Jeigu jis galvoja, kad taip susiras vyrą, jis klysta, nesusiras. Jis susiras va tokį, kuriam galės aiškinti, kaip ką daryti. Nu. Ir vairuoti laivo vairą. Ir viduj žliums. Ir pavargs. Ir ko gero po to paliks tą vyrą. Arba tas vyras gert pradės. Nu. Tai va tai, kas mums pristatoma kultūrai kaip moteriškas silpnybės, Pažeidžiamumai ir iš tikrųjų moteriškos yra stiprybės. Nes tai žavi vyrišką pradą ir tai traukia vyrišką pradą. Ir jeigu tu su kažkuo gali pritraukti, tai yra tavo stiprybė, o ne silpnybė. Bet sociume tai yra pateikiama kaip silpnybė. Moteris negali verkti, nes ją išnaudos. Čia yra klaida. Jinai turi verkti. Na, jinai turi rodyti emociją. Jeigu jinai turės gerą vyrišką apsaugą, jos nieks neišnaudos. Ir tipo sijonas tai atgyvenę, reikia jau kiečiau rengtis. Ir taip toliau, ir taip toliau, žinai. Pasikonkuruoti su vyru yra reikia, ginštis reikia, pačiai tapti kuo universalesniai, kad tik kuo reikėtų mažiau vyrų pagalbos reikia, nu, tai tada pačiai karjeras padaryti ir daug babkių turėti reikia, tai tada klausimas, kam tokiai moteriai iš viso vyro reikia? Ir kokiam vyrui tokios moters reikės? Nu, ir visa tai kyla iš tai, kad vyrai yra šūdžiai. Ir jais pasitikėti negalima. Reiškia, reikia ir finansiškai būti nepriklausoma, ir psichologiškai būti nepriklausoma, ir nerodyti savo silpnų moteriškų aspektų, nesijaudinti, neverkti, dar eit pasikačialinti į treniruoklių salę, kad galima būtų įsnukė duoti, žinai, ir taip toliau. Taip, dalinai tai yra dėl to, kad sociume yra ir nesaugų, ir moteris irgi yra panaudojamas ir visa kita. Bet jeigu tu nori būti saugi ir neišnaudojama, tai tu rasi vyrą, kuris tave saugos. Stiprų vyrą. O tu rasi tik būdamas silpna moteris. O ir viskas. Nes stipriam vyrui nereikia stiprių moterų. Su kuria jisai ten rungsis. Yra, aišku, visokių ten teorijų, kad čia, žinai, net ir iš influencerių mačiau, žinai, kaip vat, stipriai moteriai geriau būti vienai, arba jau labai stiprus vyras turi būti. Nu, o tokia, žinai, na. Jinai yra savarankiška, jai nereikia padėti sprendimų priimti, jinai pati gali tą, jinai pati gali tą, jinai tokia, jinai anokia, nu, va, tokių vėjų pripasakoja. Moteris į tą pusę eina. Ir po to jai žiūri, kad tai stipriai moteriai, kuri yra super duper, kaip sakyt, mergina ir multitaskerė viską gali, viską moka ir mašina pataisyti moka ir tą moka. Jinai supranti ir negali rasti to vyro, nes jinai yra visapusiškai, jai nereikia. Jai reikia, kaip sako, šiaip vat, partnerio. Partnerio, vat, lygiaverčio partnerio. Aš pastebėjau, kad iš vis niekas nebe... Aš jau nebegirdžiu tokio žodžio, kaip vyras ir žmona, aš girdžiu pastoji partneris, at mano partneris, mano partneris. Partneris yra darbe. Bet šeimo nėra partneris. Čia šeimo yra vyras ir žmona. Na, tai ir va ta energetika, jinai palei tavo mąstymą, jinai formuojasi ir energetika. Ir kūne automatiškai atsiranda ir hormonų pusiausvėras, pažeidimai, ir atsiranda nereguliarios mėnesinės nuo įtampų, ir atsiranda krūtų vėžiai ir visokie barachlo, kaip sakyt, kada moteris pradės savo formuoti taip, kad čia, žinai, aš nepasiduosiu tiem niekšams vyrams. Va tik va ta įeina gaidelė, va ta, kaip sakyt, programa, viskas prasideda kūno pakeitimai, plaukai aukti pradeda, antiveida dar. Nu, prasideda kūno pakeitimai, tam tikros įtampos kūne prasideda, po to keičiasi, aišku, ir kalba, keičiasi ir emocinė raiška, ir bendravimo būdas, ir, aišku, apranga. Nu ir vat atsiranda vat tokia rūšis, trečia rūšis, tai yra vyrai, moteris ir pavyriškėjusios moteris. Ir, aišku, pas vyrus tas pats vyksta, vat jie irgi kažkur nugrybauja su savo filosofijom visokiom ir jie tampa tokia ketvirta rūšis atsiranda, tai su moteriškie vyrai. Tai va, tai tie papošalai, jeigu moteris iš tikrųjų augina kasą ilgą ir dedasi sijonus ir puošiasi, jinai va, vien jau šitie dalykai ją stabdo nuėjimą į vyriškas roles. Jau vien šitie dalykai ją stabdo. Na. Nes nu su ilga kasa, nu tu jau vyru. niekaip, nu, nepavaizduosi vyro, nu jau ilga kasa ir papošalai, nu, ir kultūringa, nuvoki kalba, gracinga ir nesiginčimas su vyru, tu niekaip tu neišoksi tas vėžės. Bhagavad Gita, juk pats Krišna, pats moterų kūrėjas, šneka, kad nuovoka, reiškia, maloni kalba, kantrybė yra moteriškos, at, tai, kas duota moteriai, pakantumas, taip pat, aišku, empatija, pas moteris yra labai išvystyta, tai yra tas, at, pajaust kitą žmogų. Jei tiesiog reikia būti savo vietoj. Drovumas, va, irgi nykstanti savybė. Kai moteris eina pačios kviest pašokti vyrą, ne? Ne, va, čia jau nuo mokyklos laikų jau tas drovumas pradėjo nykai. Berniukai bijo eit pakviest moteris. Ką tai reiškia? Su moteriškėjimą. O mergos eina pačios ir kviečia einam pašokti. Ką tai reiškia? Drovumo nebuvimas. Jau nuo tų laikų kaip sakyt, genocidas tų savybių atliekamas. Tai jeigu moteris drovumą praktikuoja, stengiasi maloniai išnekėti, nuovoka reiškia žinot, kada ką pasakyti ir kaip pasielgti, nu, išmintingai. Taip, kai kada patylėt, kai kada patart, rengiasi moteriškai, nebijo emocijų reikšti, nebijo rodyti savo silpnų vietų, nebijo susijaudinti, nebijo pravirkti, nebijo parodyti nuotaikų kaitos, jinai negali rasti silpno vyro. Jis tiesiog ras, nu, silpnam tokio niekaip neprilips, nes silpnam reikia tokio pusiau kareivio. Su kelniais, su džinsais, su pakirptais plaukais, su, kaip sakyt, rumenukais, su kumščiais ir su pasiginčiimais, su pastatymais jo į vietą, va, jiem tokių reikia. Viskas. Ir vat, vaikštant Vrindavano, aš tikrai nešlovinu tų indusių, jo, čia irgi yra problemų, bet kol kas Indijoje šiaip šeimų skirybos yra labai retai pasitaikantis dalykas, ypatingai provincijoje, tai žiauriai yra, tai dėlė, aišku, plinta, bet tikrai net daug tvirtesnės šeimas negu vakaruose. Bet vat, tai, ką aš suvokiau plamai per gyvenimą, stebėdamas tą pradą ir Vrindavane vat, stebėdant, tai vat, kažkaip tai kruopelytę vat, čia įdedu, pasidalint norėjau, kad tiesiog moteriai, kad jinai būtų stipri ir patraukli, nereikia būti vyru. Jos stiprybė yra jos silpnybės ir moteriškume, viskas taškas. Nes tai ir yra tie dalykai, kurie trauks stiprų vyrą. Trapumas, negebėjimas apsiginti, netgi negebėjimas savęs išlaikyti, tai trauks vyrą, kad ir kaip baisiai čia skambėt, bet tai trauks vyrą. O kai moteris sako, tu pažiūrėk, kiek tu uždirbi, aš už tave daugiau uždirbiu, ką tu vaikeli? Nu, aš girdėjau taip šnekant, tai ką vyrui daryt? Tu kerti vyrui per kojas, nu saky, nu ką daryt? Vyras tik ir ieškos, kur yra ta silpnesnė moteris, kurią aš galėčiau globoti, išlaikyti ir rūpintis, nes šita jau manim noriu rūpintis, žinai, nu, ir stato į vietą. Nu, kaip Prabhupada sakydavo, tai jeigu moteris pati daug užsidirba, tai kaip ir jau vyro rolės jau kaip ir daug nelieka. Bet aišku, šiais laikais daugumas moterų turi dirbti ir aš tai irgi palaikau, kad kažkiek tai ir tam pusę etatų padirbėtų, ar kai reikia viso etatų, čia nėra kalbos, bet pati gairė yra tai, kad moteris, ką aš bent matau iš švedinės kultūros, tai yra, jin turi savęs taip, kad neiškryptų iš savo moteriškos šitos trajektorijos, iš moteriškos linijos. O ta moteriška linija, jinai yra sutverta taip, kad kažkas turi globoti. Jeigu jinai iš ten neiškrypsta, kažkas atsiras, kas globos. Bet pas mus, kadangi ta globa netinka, dažnai vyriška, tai moteris nusprendžia pačią save globoti ir pasuka į dar vyriško prato ugdymą. Nu ir tada jau nebežinai, kokia čia, koks konglomeratas atsiradęs vaikšto. Nu, tu jau nebesupranti, kas čia su tavim bendrauja. Ir, bet jeigu tokia moteris dar vis dėlto sugeba rasti vyrą, jinai pradeda grįžti savo pirminės pozicijas ir tu pamatai ten kitą žmogų. Pamatai, kad ten buvo tiek prilipdyta visko. Kad gintis visuomeniai. Nu, aišku, tai tikrai prisideda ir sociumas, bet aš tą noriu ir pabrėžti, kad jeigu tu nori, jeigu moteris nori sociume būti apsaugota, tai jinai ir turi būti silpna. O jas galvoja, jeigu aš noriu būti apsaugota sociume, aš turiu būti labai stipri. Va čia ir yra visas mąstymo klaida. Tada jinai saugo save pati sociume ir tada jinai nėra stipraus vyro dažniausiai. Nu, tai moteris turi daug privalumų, iš tikrųjų turi daug eilę savybių pritraukti stiprų vyrą. Eilę savybių. Bet dažnai tos savybės yra nevystumos, nes jos yra pristatomos kaip silpnybės, kurias reikia mest lauk, nes vyrai pasinaudos. Ir tai yra netiesa. Nu, nereikia sijonų mest lauk, nereikia plaukų kirpti, nereikia papuošalų mest lauk, nereikia emocijų mest lauk, nereikia pripažinti, kad aš viena negaliu, nereikia pripažinti, nereikia gėdintis, pripažinti, kad aš viena negaliu, ar net, kaip sakyt, pilnavertiškai gyvent, nereikia gėdintis pasakyti, kad aš be vyro negaliu, nereikia gėdintis, jeigu savęs moteris neišlaiko. O čia yra priešingi momentai, negu mums pamokslauja moterim. Pati išsilaikyk, pati būk laiminga be vyro, niekam nereikės, jeigu tu nelaimingi. Ir tai nėra tiesa, nes realiai moteris be vyro nėra laiminga. Ir jinai gali vaidinti, kad jinai laiminga ir tokia kieta, bet iš tikrųjų jinai nėra laiminga. Na, aišku, moteris neturi būti niurzganti pastoviai, bet pripažinti, kad aš nesu laiminga, nes neturiu vyro, tai yra moteriškas aspektas. Ir tai daug greičiau pritrauks vyrą, negu susitikus, žinai, pasakyti, ai, man čia pačiai vienai gerai, gali būti tas vyras, gali nebūti, tai kam tokios reikės? Tu gali būti, gali nebūti, aš pati laiminga, nu va tokios nesąmonės, žinai, kas yra absoliučiai netiesa. Ir kiekviena moteris vidui žino, kas yra moteriškumas. Tiesiog reikia mažiau klausyti naujos kartos influencerių ir daugiau klausyti tų moterų, kurios realiai va taip gyvena. Nu. Viskas. Čia labai daug dasidėjo pasauliniai karai, kada vyrai išėdavo kariauti, va dabar bus tas pats Ukrainai, išėdavo kariauti, moteris suvyriškėdavo ir iš kartos į kartą jau perdėdavo savo dukrom, kad reikia už save stovėti, tu čia pati, tu ta, nes nebuvo vyriškas globos. O tada išaugo kartos. Ir Lietuvoje tas pats vyko, ir Rusijoje tas pats vyko, žinai, ir Europoje. Kai vyrai žūsta, moteris lieka namuose, jinai jau išaugina moterišką berniuką ir ypatingai moterišką mergaitę. Nu, viduje pažeidžiama. Bet išoriškai mokina dėti kiautus ir vyriškėti, tada metami sijonai, metamos plaukai, nes natūraliai, kai tu išeini kovot, su ilga kasa ir sijonu tu nepakovosi. Net ir į karo lauką, nu nieks neina. Ten yra aptemti drabužiai. Nes tai yra karas, tai yra mobilizavimas, tai yra įtampa, tai yra, nu. Tai vat kada jau moteris pradeda nusimetinėti visus tuos aksesuararus, gali suprast, kad jinai išeina iš savo zonas, jinai išeina kovoti už būvį ir prasideda ėjimas prieš savo moterišką pratą. Aš žinau, kad šita tema sulauks daug visokių burbėjimų, bet tikslas buvo nesutikimų, bet tikslas buvo, kas klausys širdimi tikrai supras. Ir tikslas buvo tiesiog nesugėdinti, ne kažkaip tai pažeminti prieš indusės, ne. Tiesiog tikslas buvo šito įrašo paskatinti, grįžti į savo moteriškumą moteris ir priimti savo silpnybės kaip stiprybės. Vienas dalykas. Ir priimti visus moteriškus dalykus, kurie yra laikomi kaip silpnybės. Supras, kad tai yra gražius moteriškus, moteriško prado dalykus, kaip jautrumas, trapumas, nu, kaip visa kita, ką minėjau, kaip stiprybės. Net jeigu moteris mėgsta puoštis, tai nėra jos, tai yra jos stiprybė. Taip vyrui gali užknist, kad prašo, bus išleidžiami pinigai, tam papuošalai, bet taip jin palaikys savo moterišką pradą, nes taip visata diktuoja Parvati Šyvo žmona. Nu, jinai irgi puošis. Lakšmi, jinai irgi puošis. Tai yra, nuo pat aukščiausių dvasinių pasaulio regionų eina šitas pradas. Nu. Tai kodėl dabar jį reikia atmest? Lakšmi irgi turi sari. Parvati irgi turi sari. Tai yra sijona. Tai nėra sijonas, bet tai yra ta pati energija. Nu, jinai yra tokia, vat. Laisva ir apsauganti ir tuo pačiu metu laisva, neįtemta. Tai kodėl dabar žemėje reikia tą atmesti? Tai va tas įrašas yra tik tais paskatinantis. Pabrėž savo moteriškas pusės ir nebijot, kad tos moteriškos pusės suteiks silpnybę. Ne, jos kaip tik suteiks stiprybę. O šitoj net ir pasaulyje, kada tu demonstruoji tas moteriškas pusės, visą laiką atsiras, kas tave apgins, ir tau nereikės kovoti. Nu. Netgi vyras gali ateiti darbą ir pastovėti už moterį, jeigu jai ten kažkas už jos moteriškumą jau bando ją, kaip pasakyti, pažeisti arba išnaudoti. Bet kai jinai išeina į vyriškas pozicijas, jinai tampa silpna. Ir energetiškai, ir fiziškai visais atvejais. Taip, kad čia yra labai labai paplitusi neteisinga nuomonė, kad moteris, būdama moteriška, yra nesaugi, pažeidžiama. Ne. Jinai automatiškai pritrauks apsaugą ir jinai tokia nebus. Ir tuo pačiu metu jinai išlaikys savo šitą energetiką, visą tiekmę energijos ir psichiką taip, kaip ir turi būti. Bus savo gamtoje, jausis gerai. Tik tiek, kad jos šalia jos atsiras apsauga. Bet jinai atsiras tik dėl to, kad jinai leis jai atsirast. Va. Na, čia aišku, kas kaip nori taip išvartys, bet va, toks buvo šito įrašo tikslas. Ir to noris ir palinkėti. Nu, kadangi buvo situacija su moterim, tai čia yra moterim skirta. Jeigu bus su vyrais, tai bus ir vyram kažkas tai įrašyta. Ne taip, kad čia aš vyras ir dabar vat, pasirinkau dėt ant priešingos lyties. Ne, tiesiog matau, nesu nemažai bendravęs su indiškom šeimom ir žiūrėjau, kaip veda moteris, kaip vyras ir ten nu, viskas ten normaliai veikia. Kai moteris yra nebijo būti moterim. Vat realiai, nebijo ir leidžia būti moterim. Tai visos tos savybės pas vyra, potencialas visas pradeda skleistis. Naturaliai, be paskaitų, be nieko. Jis tiesiog pradeda lipti lauk. Nes prie trapios gėlės, nu ką tu dabar pradėsi išpaguoti su ją? Nu, tiesiog reik saugosi, laistysi. Nu, bet jeigu gėlė tampa kaktusu, nu, na gerai, radė.